Masimi Par.
Lesson 1.
Përshëndetjet.
The greetings.
Tunja tjeta. Mirëmëngjes. Mirëdita. Ditën e mirë. Mirëmbrëma. Natën e mirë. Miropafshim. Lamë të mirë. Si jeni? Shumë mirë.
Exercise 1. Listen to this dialogue. In the morning.
Mirëmëngjes, Zoti Smith.
Mirëmëngjes, Zonjë Shakodra.
During the day.
Mirëdita, Zoti Smith.
Mirëdita, Zonjë Shakodra.
Si jeni?
Faleminderit, shumë mirë. Po ju si jeni?
Shumë mirë. Ditën e mirë, Zoti Smith.
Ditën e mirë, Zonjë Shakodra.
In the evening.
Mirëmbrëma, Zoti Smith.
Mirëmbrëma, Zonjë Shakodra.
Si jeni, Zoti Smith?
Shumë mirë, faleminderit. Po ju si jeni?
Shumë mirë. Natën e mirë, Zoti Smith.
Natën e mirë, Zonjë Shakodra.
You can use these greetings at any time of the day.
Tunja tjeta, Zoti Smith.
Tunja tjeta, Zonjë Shakodra.
Mirupafshim, Zoti Smith.
Mirupafshim, Zonjë Shakodra. Mësimi I dytë.
Lesson number 2.
Njohja.
Introduction.
Tunja tjeta.
Tunja tjeta.
Unë jam shqiptare. Më quajnë Zana Kodra. Po ju kush jeni, lutem?
Unë jam shqiptar. Më quajnë Marindrini.
Po ai kush është?
Ai është amerikan. E quajnë John Smith.
Po ajo amerikane është?
Po, edhe ajo është amerikane. E quajnë Anagram.
Po ata kush janë?
Ata janë anglez.
Tunja tjeta.
Tunja tjeta.
Ju jeni anglez?
Jo, unë nuk jam anglez. Jam amerikan. Më quajnë John Smith. Po ju, amerikane jeni?
Po, dhe unë amerikane jam. Më quajnë Anagram.
Mësimi I tretë.
Lesson number 3.
Njohja.
Introduction.
Tunja tjeta, Marin.
Tunja tjeta, John.
Kjo zënjusha kush është?
A, më të falni. Juhu, ju lutem. Kjo zënjusha është Zana Kodra. Ajo është shqiptare. Për këthyese. Zana, kjo është Zoti Smith. Ai është Amerikan. Ai është gazetar.
Gëzohëm që unë jam.
Gëzohëm që ashtu.
Zoti Smith di pak Shqip. Ai më sanë gjithë ditë. Unë ndimoj.
Sa mirë. Tani më falni, po shkoj. Shoqëroj disa turistë anglisë dhe ata më presin. Mirupafshim.
Mirupafshim, Zana.
Mirupafshim. Mësimi I katërt.
Lesson number 4.
Në park.
In the park.
Çdo mëngjes, John Smith I bën shëtitje në park. Parku ndodhet afër hotelit. Ai është I madh dhe I gjelbërt. John Smith I mëson shqip. Çdo ditë ai mëson nga një mësim. Mësimi I sotëm është I vështirë. Në orën 8 vjen Marini dhe e ndihmon. Mësimi I 5.
Lesson number 5.
Në hotel.
In the hotel.
John Smith I ka zënë vend në hotel Tirana. Ai ka një dhomë në katin e 3. Dhoma ka një dritare. Dritarja sheh nga parku. Ajo nuk ka pamje nga qyteti. John Smith është gazetar amerikan. Ai banon në New York, por ndodhet për disa ditë me punë në Tiranë. Këtu ai ka një shok. Shoku quhet Marindrini. Në hotel ka shumë turistë. Mësimi I 6.
Lesson number 6.
Klima e Tiranës.
The Tiran climate.
Unë ndodhem për herë të parë në Tiranë, por mund të them se më pëlqen klima e saj.
O, Tirana ka klimë të mirë, të butë. Tani në verë, si që ke vënë re, edhe vetë, me gjithse ditët janë të nxehta, mëngjeset dhe mbrëmjet janë të freskëta.
Po, në mëngjes ajri është I freskët, I të I dukshëm dhe plot dritë nga dielli mjaft I shndritshëm. Në mbrëmje qielli është veçanërisht I bukur, ai është I zi në blu dhe plot yje digjëllus. Më pëlqejnë shumë mëngjeset dhe mbrëmjet e Tiranës. Po vjeshta si është?
Edhe vjeshta është ngrohtë. Në fund të vjeshtës nisin qirat dhe ajri bëhet mjaft I lagsht. Por nuk është aq ftohtë. As dimri nuk është I ftohtë. Vetëm ka lagështirë.
Pronvera është e bukur, me siguri.
Pronvera është vërtet e bukur, por ajo është tepër e shkurtër. Pas shyrave të gjatë, natyra lulëzon vrillshëm, por më njëherë bëhet nxehtë dhe nis vera.
Mua më pëlqen klima e butë të Tiranës. Mësimi i 7.
Lesson number 7.
Ditët e javës dhe muaj.
Days of the week and months.
Mund të më thoni, ju lutem, si quhen ditët e javës shqip?
Me kënaqësi. Dita e parë quhet e hënë. Dita e dytë e martë. E treta e mërkurë. E katërta e enjte. E pesta e premte. E gjashta e shtunë. Dhe dita e shtatë e diellë. Dita e diellë është ditë pushimi, ndërsa të tjerët janë ditë pune. Dëshironi të dini si quhen muajt?
Natyrisht.
Muaji i parë quhet janar, i dyti shkurt, i treti mars, i katërti prill, i pesti maj, i gjashti qershor, i shtati korrik, i teti gusht, i nëmti shtator, i dhjeti tetor, i njëmbëdhjeti nëndor dhe muaj i 12 dhjetor.
Ju faleminderit, a mund t'i përsërisë?
Po si jo.
Muaj i parë quhet janar, i dyti shkurt, i treti mars, i katërti prill, i pesti maj, i gjashti qershor, i shtati korrik, i teti gusht, i nënti shtator, i dhjeti tetor, i njëmbëdhjeti nëndor dhe muaj i 12 dhjetor.
Ju lumt, shumë mirë.
Mësimi i 8.
Lesson number 8.
John Smith mëson shqip.
John Smith learns Albanian.
Të ngjatjeta, Marin.
Të ngjatjeta, Zara.
Çfarë po bëni ju këtu?
Ja, po pres Johnin.
Pse, ku është zoti John?
Ai është në dhomë, po shkruan një letër.
Si shkon mësimi i gjuhës shqipe?
Johnny është entuziast. Ati i pëlqen gjuha shqipe dhe mëson shumë mirë.
Ju me siguri e ndihmoni shumë?
Unë ndihmoj çdo ditë. Megjithse ka vetëm një javë që jeton në Shqipëri. Ai kupton tani shumë fjalë. Fjali e shprehje në gjuhën shqipe. Fjalët ose shprehjet që dëgjon i shkruan dhe i mëson përmendës. Pastaj i përsërit me mua. Ai punon sistematikisht dhe lexon e dëgjon shumë. Ka dhe një fjalor të vogël ku shkruan fjalët të shprehjet e reja.
Sa mirë, i bëni të fala nga ana ime. Mirupafshim, Marin.
Mirupafshim, Zana.
Mësimi i 9.
Lesson number 9.
Familja ime.
My family. E mbaruat se shkruar i letrën, John?
Nuk po shkruaj letrën, po i shkruaj një kartolin grua.
Jeni martuar?
Po, jam i martuar. Kam dhe dy fëmijë. Gruaja ime është mësuese. Djali im i madh shkon në shkollë, ndërsa i vogli shkon në kopsht.
Po prindërit e tu janë gjallë?
Jo, prindërit e mi nuk janë gjallë. Po ju, jeni martuar?
Jo, nuk jam i martuar. Por familja ime është e madhe. Unë jetoj me prindërit dhe gjyshen. Babai im është punëtor, ndërsa nëna dhe gjyshja janë pensionistë. Bashkë me ne jetojnë dhe motra e mia. Motra e madhe mëson në universitet, ndërsa motra e vogël shkon në shkollën e mesme. Ata do gëzohen po të vish për një vizitë në shtëpinë tonë.
Po, pa tjetër do të vi.
Phonetics of Albanian. The letters of the Albanian alphabet and their pronunciation. The Albanian language